Ilgadējā Kubas līdera Fidela Castro nāve reti, kuru atstājusi vienādzīgu. Ar valstsvīru un ekspertu reakcijām pārpludināti gan mēdī, gan internetu sociālās saziņas vietnes. Viens no pirmajiem savu reakciju paudis pēdējais PSRS līderis Mihails Gorbačovs sakot, ka Fidels ir izdzīvojis un nostiprinājis valsti visbargākās ASV blokādes apstākļos. Lai gan uz viņu tika izdarīts milzīgs spiediens, viņš tomēr izveda savu valsti no blokādes uz neatkarīgas attīstības ceļa, sacīs Gorbačovs. Ar augstu Castro novērtējumu nav kavējies arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins, nosaucot viņu par laikmetas simbolu. Fidels Castro bija patiesis un uzticams Krievijas draugs, teikts Kremļa paziņojumā. Kā zināms, Fidela Castro laikos Kubai allaž bija ciešas attiecības ar Padomju Savienību, un tās tādas saglabājās arī ar mūsdienu Krievijas varu. Sēro arī Salvadoru, Meksika, Venecuela, Indija, Ķīna, te arī līderi pauduši, ka zaudējuši draugu un ka visai revolucionārajai pasaulē vajadzētu sekot Castro piemēram. Savukārt rietumu pasaulē bijušā revolūcijas tēva un Kubas līdera nāves ziņa uztverta atturīgāk. Francijas prezidents François Hollande oficiālajā paziņojumā centies līdzsvarot atzinību ar kritiku, sakot, ka Castro iemiesojas gan Kubas komunistiskās revolūcijas cerības, gan tās nesto vilšanos. Savukārt Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers arī oficiālā rakstiskā vēstījumā teica, ka Fidels Castro bija viens no aizvadītā gadsimta vēsturiskākajām figūrām un pasaulē ir zaudējusi vīru, kurš daudziem bija varonis. Viņa mantojumu izvērtēs vēsture, piebilds Junckers. Bet liela uzmanība izpelnījusies ASV politiķa reakcija. Republikānis Donalds Trumps, kurš drīzumā ieņems ASV prezidenta amatu, savā sociālās saziņas vietnes Twitter kontā izteicies ļoti lakoniski. Fidels Castro ir miris. Izvairoties no jebkādiem līdzjūtības apliecinājumiem. Kubas un ASV attiecības garus gadus ir bijušas ļoti sarežģītas. Kamēr ilga Kubas ciešā draudzība ar PSRS, tās un ASV starpā milza augstais karš kodokrīze bija iesaldēts diplomātiskās un ekonomiskās saiknes. Tikai pirms gada attiecības abu zemju starpā sāka normalizēties. Aizvadītajā martā Kubā ieradās arī ASV prezidents Baraks Obama, kļūdams par pirmo ASV līderi, kurš Kuba apmeklējas pēc gariem iesaldētu attiecību gadiem. Kubas ielās daudzi apraud Castro. Savukārt par mazo Havanu dēvētajā Miami atskanējušas gaviles, jo šī ir vieta, kur pēc Castro režīma daudzi viņa oponenti meklē glābiņu. Tūkstošiem ļaužu daudzījuši katlus un pannas, veicinājuši Kubas karogus un skandējuši Kuba si Castro no, Kuba jā, Castro nē un Kuba libreja brīvību Kubai. Kubas varas iestādes ir izsludinājušas 9 dienas ilgas sēras, atcelti visi publiskie pasākumi un izrādes. Fidelu Castro kremēs un abedīs 4. decembrī Santiago de Kubā. Jau vēstījām, ka Castro Kubu vadīja 49 gadus un tikai 2008. Gadā veselības stāvokļa dēļ var nodev savam brālim un ciešākajam sabiedrotajam revolūcijas laikos Raulam Castro. Tiesa, Rauls Castro, kuram šobrīd ir 85 gadi, pavēstījis, ka 2018. Gadā tomēr gatavojas šo posteni atstāt. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.